Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin.
Moikka! Hyvää sunnuntaita munkin puolesta. Mun nimi on Henna tosiaan ja mä oon yksi tämän seurakunnan jäsenistä tässä tänään teidän kanssa. Tämä ei ole mikään yhden miehen show tämä seurakunta ja mä vilpittömästi uskon siihen, että kenelle tahansa meistä täällä annettaisiin tämä mikki käteen ja me muut istuttaisiin hiljaa ja kuunneltaisiin sen ihmisen tarina. Tai jotain, mitä se on oppinut elämästä, ihmisyydestä, jostain vaikeuksista, mitä se on elämässä kohdannut, niin me voitaisiin oppia niin kuin, tosi paljon lisää. Tai niin kuin, tavallaan, että se lisäisi yhteyttä niin kuin meidän välillä, mutta myös, että me opittaisiin lisää niin kuin, ihmisyydestä ja sitä kautta kristittyinä toivottavasti myös Jumalasta ja siitä, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä. Tämä on samalla puolella saarnasarja ja puhutaan tiimisunnuntaina myös tiimeistä. Mä en ole koskaan ollut missään joukkueessa lapsena, mutta mä koen, että seurakunta on joukkuelaji. Mä sanon, tai olen valmistellut muutaman asian yhteydestä. Henri antoi mulle sanan paikan efesolaiskirjeestä luvusta 4. Mutta ennen kuin mennään sinne, kuulun siis Raamatun äärellä tiimiin, niin ajattelen, että on fair enough pitää tässä tämmöinen raamattu opetus. Katsotaan kohta vähän taustoja, mutta koska tämä on saarnasarja, niin ensimmäisenä kerrotaan vähän, mitä ollaan viimeksi puhuttu tähän asiaan liittyen. Eli Pauli Keipi puhui nöyryydestä. Hän puhui siitä, kuinka yhteyden ja ykseyden lähtökohta on nöyrä sydän. Ja se tulee läpi Raamatun kaikissa tarinoissa. Jumala ei etsi jotenkin täydellisiä suoriutuja. Jumala etsii sellaista sydäntä, joka on täydellisesti niin kuin hänen puoleen kääntynyt. Ja Jeesus on meille täydellinen esimerkki. Mä sanoin viime viikolla, että me ollaan seurakunta, joka on täynnä epätäydellisiä ihmisiä, jotka yrittää seurata täydellistä Jumalaa. Ja Jeesus esimerkiksi oli just, Pauli sanoi, hän tuli palveltavaksi, ei kun palvelemaan, ei palvelemaan. Olisi hyvä, jos toimisi kerralla oikein. Mutta siis, että Jeesus tuli palvelemaan. Hän oli se, joka näki ne, ketä kukaan muu ei nähnyt. Hän piti arvokkaina niitä ihmisiä, joita yhteiskunta ei pitänyt arvokkaina. Ja toi, mitä Anneli jakoi siitä, mitä kaupungin parhaaksi tiimi tekee, niin se on just tavallaan sitä ydintä, niin kuin, että be like Jesus, minne ikinä me mennään meidän elämässä ja arjessa. Ja uskossa on pohjimmiltaan kyse nöyrtymisestä. Se on nöyrtymistä Jumalan edessä, se on ojentautumista Jumalan tahtoon ja luottamusta siihen, että Jumala on hyvä. Jokainen meistä varmasti on kokenut elämässä asioita, jotka saa meidät ihmettelemään muita ihmisiä ja ihmettelemään Jumalaa. Ja se on ihan ok. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Jumala on se, kuka on täydellinen, mutta jos me sanottaisiin, että me täydellisesti hänet tunnetaan, niin silloin me asetettaisiin itsemme sellaiselle paikalle, mikä ei ole meidän paikka. Mutta nyt mä voisin ottaa sen rakennekuvan efesolaiskirjeestä. Mulla piti olla sekuntikello, että mä laitan sen päälle. Mä laitan sen nyt. Noin. Eli lyhyesti efesolaiskirjeen rakenne. Sieltä on havaittavissa tällaisia ison kuvan asioita, että puhutaan ensin luvuissa 1-3 identiteetistä Kristuksessa. Sen jälkeen luvuissa 4-6 alkuun puhutaan ykseydestä kristittynä. Ja sitten se Efesolaiskirjeen loppu puhuu siitä, kuinka me voidaan seisoa vahvoina pahaa vastaan. Ja miksi mä halusin näyttää tämän teille on se, että mun mielestä toi on ensinnäkin ärsyttävän epäloogista, että ensin istutaan, sit kävellään ja sit seisotaan. Mutta kun sitä pysähtyy ajattelemaan ja nämä ei ole semmoisia asioita, niin kuin, että ne on yhtä aikaa läsnä. Yhtä aikaa me tarvitaan sitä aikaa, kun me istutaan ja opitaan tuntemaan Jumalaa hänen sanansa kautta. Vahvistetaan sitä meidän identiteettiä ja yhtä aikaa on lähellä se, että me ollaan ne kädet ja jalat ja kuljetaan. Ja miksi me tehdään tätä, niin se tulee tuolla lopussa, jotta me voidaan seisoa niin kuin suoralla selällä niissä elämän myrskyissä, mitä jokaiselle tulee. Koska meillä on hyvä Jumala, mutta meillä on myös hyvän Jumalan vastakohta, joka vaikuttaa tässä maailmassa. Vaikuttaa yksilötasolla meidän ihmisten elämässä rikkinäisyytenä, mutta myös ihan Jumalan vastustaja ja saatana on yhtä todellinen kuin Jumala. Ja Efesolaiskirjeessä, nyt voi laittaa se apostolien kirjan kohan. Tämä on tämmöinen, eli apostolien teot on semmoinen ikään kuin sisällysluettelo Raamattuun. Kaikki muut Uuden testamentin kirjat on tavallaan jollain tavalla sidoksissa apostolien tekoihin. Niin se mitä mä tein oli, että mä katsoin, että mitä apostolien teoissa sanotaan Efesoksesta tai Efesolaiskirjeestä. Ja siellä sanotaan näin. Eli siellä oli meneillään tosi paljon se otsikko, joku taikausko kärsii tappion. Eli siellä oli meneillään tosi paljon niin kuin, vaan sen geopoliittisen sijainnin myös. Efesos sijaitsi nykyisen Turkin alueella, mikä on tavallaan lännen ja idän ja jopa Afrikan semmoinen niin kuin solmukohta. Siellä oli valtava merenkulku, Rooman valtakunnan ihan semmoinen keskeinen kaupunki. Ja silloin, kun ihmiset tulee yhteen, myös erilaiset ajatukset ja aatteet tulee yhteen. Ja Efesolaiskirjeessä mainitaan, että kun Pyhän Hengen vaikutuksesta Paavali teki suurimpia ihmetekoja, mitä koskaan Uuden testamentin kirjassa luetaan hänen tehneen. Esimerkiksi hänen vaatteita vaan vietiin sairaiden päälle ja ne niin kuin sairaat parantui. Niin sitten näistä uskoon tulleista entisistä kaiken näköisistä taikauskon harjoittajista, niin puhutaan näin, että monet uskoon tulleet kävivät avoimesti tunnustamassa, mitä kaikkea olivat tehneet, ja useat, jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kokosivat kirjansa yhteen ja polttivat ne kaikkien nähden. Kun kirjojen arvo laskettiin, päädyttiin 50 000 hopearahaan. Ja kun Raamatussa mainitaan joku yksityiskohta, niin kuin vaikka hopearaha, niin sitten mulle tulee sanoa, missäköhän muualla Raamatussa on mainittu hopearaha. Ja se on kirjoitettu tavallaan provosoimaan tämmöistä meditaatiolukemista, niin Jeesushan kavallettiin 30 hopearahasta. Niin tämä ehkä tuo vähän sellaista perspektiiviä siihen, että jos ne uskoon tulleet polttivat niin kuin sen entisen elämän oppaansa, jos siitä kerättiin 50 000 hopearahaa, niin mikä on ollut sen tavallaan maailman määrä? Et jos meistä joskus tuntuu, että me ollaan pieni seurakunta ja me ollaan jotenkin vähemmistö Jeesuksen seuraajina, niin tavallaan ei mitään uutta auringon alla. Se on ollut tosi voimakas se tavallaan vastustus. Ja apostolien kirjassa myöhemmin mainitaan siitä, kuinka kuinka ne ihmiset Efesoksessa nimenomaan kärsi siitä, että se oli koko heidän elinkeino oli tämän temppelin palvonnan ympärille rakennettu. Ja he joutuivat kristittyinä luopumaan kaikkien muiden jumalien tai asioiden palvomisesta. Se tarkoitti heille taloudellista niin kuin tappioita siinä mielessä, että heidän niin kuin elinkeino meni. Ja sitten luetaan se Efesolaiskirjeen kohta 4:1-6. Tämä on helppo lukea täältä. Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis, yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala, kaikkien isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Niin, nyt kun me tiedetään vähän tätä taustaa, niin sitten se ei ole enää niin kummallista, että miksi Paavali haluaa puhua niin tärkeänä asiana siitä kristittyjen yhteydestä, ykseydestä, että se on sekä niin kuin fyysistä että henkistä tai hengellistä, että sun tavallaan rahat ja sun sanat pitää olla linjassa. Ja onneksi äiti ja iskä ei ole täällä, tai mun kaikki ei-uskovat ystävät, koska noi aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä, niin heillä olisi varmasti montaa sanaa sanottavana siitä, että kuinka hyvin kristittynä pystyn toteuttamaan näitä arvoja. Tai ominaisuuksia. Mutta tämä on tosi tärkeä juttu. Ja tämä on oikeastaan se, mitä mä haluaisin teille jättää. Luetaan seuraavaksi Johanneksen evankeliumin luvusta 17 ja jakeesta 23. Tämä on Jeesuksen rukous. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Myös Johanneksen evankeliumin luvussa 13.35 Jeesus sanoo, että jos te rakastatte toisianne, ihmiset tunnistaa teidät hänen opetuslapsiksi. Niin tämä on ihan meidän niin kuin kristittyjen niin kuin ytimessä. Mä en voi sanoa, että mä oon kristitty, tai voin sanoa, mutta miltä se kuulostaa, jos mulla on eripuraa jonkun mun työkaverin kanssa? Miltä se kuulostaa, että mä oon täällä sunnuntaina puhumassa ja sitten mulla on joku ystävä, oli se uskossa tai ei, ja mulla on hänen kanssaan joku riita. Niin kuin mun elämän pahin pelko, että miksi mä en ole uskaltanut aikaisemmin sanoa, että mä oon kristitty, on ollut se, että mä tiedostan, että se asettaa mulle standardit. Että mun pitää jollain tavalla sen, että mä seuraan Jeesusta, sen pitää näkyä mun elämässä. Ja koska meistä jokainen on epätäydellinen ja koska meistä jokainen niin kuin tulee satuttamaan toinen toisiamme ja pettymään toinen toisiimme, niin se hengen luoma ykseys on se tärkeä. Että me rukoillaan, kun me mennään näihin tilanteisiin, me rukoillaan viisautta Jumalalta. Ja myös se, että kuinka kaunista on, että me kristittyinä mennään pyytämään anteeksi ei-uskovilta ihmisiltä. Ja että me niin kuin ojennetaan itseämme ja sanotaan, että hei, mä en tehnyt hyvin. Omalla kohdallani koin oman tunnon tuskan yhtä kesätyöntekijää kohtaan, jota mä oon ollut ohjaamassa vuosi sitten toukokuussa että mä olin jotenkin julma hänelle. Mä oon töissä ambulanssissa ja oli vähän tiukka tilanne ja hän ei ehkä osannut tehdä sitä, mitä mä halusin. Ja mä sanoin siitä hänelle tiukasti. Ja sitten se on vaivannut mua. Ja sitten mä sain tilaisuuden sattumalta. Meidät laitettiin samaan autoon tuossa hiljattain. Ja mä toin esille tämän, että mä oon pahoillani, että mä tein sua kohtaan väärin. Että mulla, jos jollakulla olisi pitänyt riittää ymmärrystä siihen, että sä oot ollut ekana päivänä töissä. Ja että niin kuin näin. Ja se oikeastaan niin kuin toi meidän välille sellaista yhteyttä, mikä oli niin kuin jotenkin avasi jotain kaunista meidän välille. Ja sitten mulla oli puhdas omatunto sen jälkeen, että mä olin tehnyt semmoisen nöyrtymisen siinä, mikä ei ollut kivaa. Joo. Jep. Mutta Jeesus on myös aika kova tässä asiassa. Tuolla Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu, että 15. luvussa jakes 5, että ilman minua te ette saa aikaan mitään. Että niin kuin se nöyryys, mistä Pauli puhuu, ja tämä ei ole mikään semmoinen hyvyyskilpailu, että mä yrittäisin olla hyvä ihminen, koska mä olen kristitty, vaan niin kuin, että mä tiedostan sen, että minä tarvitsen Jeesusta heijastaakseni Jeesusta tähän maailmaan. Ja Jeesus sanoi, että tahtoni on, että lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, joka pysyy. Ja hän on itse luvannut puhdistaa meidät liioista versoista, jotta me tuotettaisiin entistä enemmän hyvää hedelmää. Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä? Psalmi 119:9. Ja se vastaus on tässä. Opettelemalla tai tutustumalla Jumalan sanaa. Tässä on meille kaikki, mitä me elämässään tarvitaan. Tämä on nyt Raamattu äärellä iltamainos. Keskiviikkoisin syksyllä alkaa taas. Mutta se on fakta. Tämä on se peruskallio, jonka varaa me voidaan rakentaa. Kaikki muu voidaan meiltä viedä pois. Oli se sitten terveyttä, varallisuutta tai ihmissuhteita, niin Jumala on ainut, joka jää. Ja tätäkään meidän tarvitsee tehdä yksin, vaan Jeesus sanoo, että Pyhän Hengen kautta, että olen opettanut tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus. Niin me tullaan tähän loppuun, niin se kysymys on, että mitä rakkaus on? Mulla ei ole siihen vastausta. Mulla on ehkä toiveita siitä, että se voisi näyttää tämän seurakunnan keskellä siitä, että me ollaan avoimia meidän heikkouksista ja että me jotenkin ollaan uskollisia niissä pienissä asioissa, mitä meille on annettu. Että me nöyrytään ja rukoillaan, tunnustetaan synteemme, koska siitä ei ole mitään iloa, että me yritetään olla jotenkin parempia ihmisiä toinen toistemme seurassa tai sitten tuolla maailmassa kuin mitä me oikeasti ollaan. Ja armo riittää, Jeesus riittää. Yritetään yhdessä olla ylpistymättä. Muuta oikeastaan mulla ei ole. Tai no on joo, tämä oli tämä kananmunan juttu, mikä joku näki ehkä Instagramista, että se oli se niin kuin Israelin kansan tehtävä, oli olla se kananmunan keltuainen, joka pitää, tai tavallaan loistaa niin kirkkaana, erottuu siitä massasta, ihmismassasta, joka on silleen, että me eletään niin kuin meidän Jumala. Voisiko joku mennä avaa oven? Tervetuloa seurakuntaan. Joo, mutta niin että ollaan ollaan ne ihmiset, ne Jeesuksen seuraajat, joita me oltaisiin kaivattu meidän elämää. Että harjoitetaan sitä, mitä me niin kuin tavallaan kaivataan ihmisyydessä. Ja sitten siitä tulee hyvä. Ehkä.
Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suhe-seurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa!